aurinkoista iltapäivää ja tervetuloa viihtymään sekä vanhojen että uusien poplevyjen parissa. Ja kun nyt tuli ilmoista puhe, niin täytyy hieman kademielellä todeta, että tämän ohjelman vakituinen tekijä Heikki Harma kirmailee kesälaitumilla 3 viikon ajan, mutta me yritämme pitää putiikkia pystyssä parhaamme mukaan.
Tervetuloa Radio Suomen Miten minusta tuli minä -ohjelmaan, toimittaja ja tietokirjailija Jake Nyman.
Kiitos.
Miltä tässä alussa kuultu 23-vuotias Jake Nyman kuulosti 63-vuotiaan Jake Nymanin korviin?
No, kyllähän sinä kuuli, ettei vielä hirveästi ole metrejä takana, että pikkuinen tuommoinen hoppu tuntuu olevan tuossa puheessa. Ja en mä nyt käyttäisi enää tuollaisia muotoja kuin me. Kyllä mä olen tottunut ja käyttää puhumaan itsestäni ensimmäisessä persoonassa.
Synnyit Etelä-Pohjanmaalla Nurmossa, mutta lapsuutesi asuit Hämeenlinnassa. Mikä on varhaisin lapsuusmuistosi?
Mä olin alle kouluikäinen, mutta mä osasin jo lukea. Me oltiin silloin semmoisella pienellä maalaiskansakoululla. Äiti oli epäpätevänä opettajana siellä ennen kuin hän meni seminaariin. Ja mulla oli tommoinen 40 astetta kuumetta. Mutta eihän siihen aikaan semmoista pidetty minään eikä mitään lääkäriä soitettu paikalle. Ja mä sitten hain sieltä, tai mulle haettiin sieltä koulun pienestä kirjastosta luettavaa, ja mä luin tuon Tuve Janssonin Muumipeikko ja pyrstötähti. Ja täytyy sanoa, että silloin mä sain ensimmäisen kosketuksen psykedeliaan. Hirveässä kuumessa luki sitä kirjaa, joka on, niin kuin monet tietää, niin on aika moniselitteinen, niin se on kyllä jäänyt mieleen semmoisena niin aika hurjana kokemuksena, mutta varmasti niitä varhaisempiakin.
Minkälainen lapsuus sinulla oli? Minkälaisessa perheessä, kodissa kasvoit?
No, äiti siis valmistui opettajaksi, kansakoulun opettajaksi, tai nykyisin sanotaan peruskoulun opettaja. Ja isä oli tavallinen duunari, joka sitten yleni pikkuhiljaa siitä, että hänestä tuli tuommoisen makkaratehtaan myyntipäällikkö. Että, ja yksi isko mulla 2 vuotta nuorempi sitten, että hyvin tavallinen perhe siinä mielessä, mutta no, ehkä sekin on sitten valitettavasti tavallista suomalaisissa perheissä ja siihen aikaan, että nämä sodan käyneet miehet, niin jotkut heistä oli aika, saattoi olla väkivaltaisia humalapäissä ja faija oli aika kova ottaa sitä kuppia kyllä, että sellainen tuurijuoppo, että aina välillä sitten oli pitkänkin aikaa ihan selvinpäin, niin oli tosi mukava silloin, mutta sitten taas kun alkoi ryppykausi, niin hän oli hyvin arvaamaton ja hyvin väkivaltainen.
Mitä sä puolustauduit sitä isän juoppokausia vastaan? Oliko sulla joku pakenemiskeino?
Mähän olin aika paljon yksin muutenkin, että mulla oli vähän kavereita. Tosin eihän se määrä vaan laatu. Ja mä tykkäsin piirtää, sitä mä harrastin paljon ja lueskelin myös tosi paljon, että mä sain jo ennen kuin olisi kuulunut, niin Hämeenlinnan kaupungin kirjastossa ton aikuisten puolen kortin, kun mä menin valittamaan näille kirjaston tädeille, että tuolla lasten puolella ei ole enää mitään semmoista luettavaa, mikä kiinnostaisi mua, niin hän sitten armahti. Että kyllä ne oli varmaan ne 2 asiaa ja sitten siihen aikaan pojat rakenteli hyvin paljon tuommoisia lentokoneiden pienosmalleja ja sitten lennokkeja. Mäkin liittyin lennokkikerhoon oikein. Et ne oli kai ne semmoiset pääasialliset harrastukset ennen kuin sitten musiikki alkoi tulla yhä voimakkaammin elämään mukaan.
Sä oot uras tehnyt radiotoimittajana ja toki myös tietokirjailijana, mutta kuunneltiinko teillä lapsena kotona radioa kuinka paljon?
Kuunneltiin, kyllä, joo, ennen kuin televisio tuli. Meille tuli aika myöhään telkkari ja sitä ennen käytiin aina naapurissa katsomassa, niin kuin siihen aikaan oli tapana. Mutta radio kuunneltiin kyllä paljon, että noi on jäänyt hyvin mieleen tämmöiset jännityssarjat, mitä tuli iltaisin. Joku Hyvää iltaa -nimeni on Koks. Että silloin kyllä pihat tyhjeni aika hyvin pikkupojista, kun kaikki juoksi kotiin radion ääreen kuuntelemaan niitä. Ja kuunnelmia kuunneltiin paljon. Ja sitten oli nämä Pekka Lipposen seikkailut, jotka tuli päivällä puolen päivän aikaa 5 minuutin pätkinä. Ja sitten niistä tuli kuin kooste viikonloppuna, että jos kävi koulua, niin sitten pystyi kuuntelemaan ne yhdellä kertaa. Ja sitten oli yksi Se oli ehkä pikkusen myöhemmin, mutta semmoinen ohjelmasarja, jonka takia mä myöhästyin usein koulusta, niin oli Martti Innasella, Huuha Innasella oli aamussa sellainen pakina sarja, kun oliko se nyt sitten Seikkailu Viitakossa. Ja se tuli just silleen kans 5:08 viiden minuutin pätkänä ja koulukello soi 7:50 ja mä sain juosta tosi kovaa, että mä ehdin, mutta mä aina halusin sen Innasen kyllä kuulla, koska se oli niin jotenkin hillitön verrattuna kaikkeen muuhun tommoseen tarjontaan, että se oli aika monessa mielessä radikaaliakin tavaraa.
Mä oon pyytänyt sua ottaa mukaan musiikkia ja nyt voitaisiin kuunnella ensimmäinen sun valitsema biisi. Se on Edu Kettusen kappale Retki meren rantaan. Minkä takia sä halusit mukaan just tämän kappaleen?
Mulla on ollut hirveän tärkeitä tämmöiset niin sanotut laulaja lauluntekijät, sekä koti- että ulkomaiset. Se alkoi varmaistaan Bob Dylanista ja sitten tuli Leonard Cohenit ja James Taylorit ja Johnny Mitchellit ja pitkä liuta muita. Ja samaten mä oon suomalaisessa musiikissa arvostanut Tuomari Nurmiota ja Sir Elwoodin Juha Lehteä ja Gösta Sundqvistia ja Edu Kettusta. Mun mielestä tässä kappaleessa Edu on parhaimmillaan siinä, missä hän on aina hyvä. Eli hän ei kerro semmoista selkeätä suorasanasta tarinaa, vaan ne lauseet ei välttämättä aina liity toisiinsa siinä. Ja mulla rupeaa heti pyöriin jonkunlainen elokuva päässä.
Kuuntelette Radio Suomen ohjelmaa Miten minusta tuli minä ja vieraana on toimittaja Jake Nyman. Jake, sun isäsi oli duunari, niin kuin sä sanoit, töissä makkaratehtaalla, mutta onko mä ymmärtänyt oikein, että hän on ollut myös tanssimuusikko?
Joo, kyllä. Ja hän oli jo sota-aikana, asemasodan aikainen viihdytysjoukoissa laulamassa. Ja mulla on kerrottu, että hän olisi ollut itse asiassa Vili Westerisen kanssa samalla rundilla. Tuota sanaa ehkä ei käytetty siihen aikaan. Ja sitten sodan jälkeen hän kierteli tosiaan ja juuri näissä merkeissä hän tapasi äitini, kun oli keikalla Muhoksella.
No oliko musiikki osa sun lapsuutta myös?
Ei se ollut mitenkään hirveän tärkeässä osassa oikeastaan ennen 60-lukua rautalankamusiikkia ja Beatlesia. Että faijan kanssa kuunneltiin joskus noita lauantain toivottuja levyjä ja aina tehtiin sitä, mitä monet muutkin, että kun nehän aina kuulutetaan jälkikäteen, että aina yritettiin arvutella, että kuka toi laulaja on ja jotain tällaista pientä. Ja sitten kun mä rippikouluaikana innostuin kitaran soitosta, niin isä näytti mulle ensimmäiset soinnut, ne muutamat, mitkä hän osasi. Ja isä oli kyllä hyvä laulaja ja laulo mielellään, varsinkin sitten kun oli vähän ottanut kuppia. Aika suomalaista varmaan tämäkin.
Laulatko sä itse?
Nytkö?
No ei tässä lähetyksessä, mutta noin niin kuin yleensä.
No sanotaanko, että hyvin pienelle piirille ja tutulle ja ymmärtäväiselle joukolle.
Mikä on sellainen ensimmäinen musiikkielämys, jonka sä muistat, että olisi niin sanotusti kolahtanut?
Toi oli kyllä aika arvotuksellinen laulu jollain tapaa, toi Tapio Rautavaaran Sininen uni. Et siinä oli musta aika hienoja tällaisia kielikuvia. Eihän mä ymmärtänyt siihen aikaan mitään, mutta se ruokki mun mielikuvitusta hirveästi. Musta oli jännä, että se nukkumatti, että kun se joka ilta hiipi sisään ja hyppäsi kaapintaan. Ja mä aina katselin meidän kaapintaa, että sattuisiko näkyy vilausta sieltä. Ja sitten tietenkin Beatles, kun tuli, kun marraskuussa 63 kuulin Rusettulistelussa ekan kerran Twist and Shoutin, niin no se levy kyllä sitten muutti kaiken. Sen jälkeen ei ollut paluuta entiseen.
Kerro vähän lisää siitä, minkä takia ja miten se Beatlesin tulo. Se on tämän, mä oon sua aika paljon nuorempi, mä en millään pysty samaistumaan siihen, että miten joku bändi voi muuttaa ihmisen koko elämän. Selitä mulle, miten se on mahdollista.
Se on mahdollista siten, että siihen aikaan ei ollut olemassa hirveästi nuorille tehtyä musiikkia. Siis sellaista musiikkia, jota nuoret tekivät nuorille. Et tänä päivänä, kun musiikki on pirstaloitunut niin valtavan moniin tyylilajeihin, ja niissä on vielä sitten todella suuri määrä erilaisia alalajeja, niin, ja kaikkea tulee joka paikasta ihan liikaa, niin silloin oli olemassa sellainen ihan selvä tyhjiö. en mä tiennyt, mitä mä kaipasin, mutta sitten tuli omaa musiikkia heti. Se, että vanhemmat ei voinut sietää sitä, niin sehän vaan niin kuin paransi sitä juttua. En mä sen paremmin osaa selittää. Se vaan vei kerta kaikkiaan mennessään ja muutti elämän monellakin tapaa. Et koulu alkoi mennä heti huonosti, ja joka siihen tuli mennyt ihan hyvin.
Sä oot kirjoittanut kirjan Väännä ja huuda, jossa sä kuvaat just tätä musiikin tuloa sun elämään ja nuoruusvuosia musiikin parissa. Ja siinä sä kirjoitat siitä, että sä olit oikeastaan päättänyt jo ruveta tykkäämään Beatleseistä ennen kuin sä olit edes kuullut niiden kappaleita.
Joo, se johtuu ihan siitä, että niistä kirjoitettiin lehdissä ja mä kuulin sitten, kun faija jonkun kaverinsa kanssa paheksu tätä, että mitä tämä tämmöinen on, pitkä tukka pojilla ja villitsevät nuorisoa ja soittavat, rämpyttävät kitaroita, niin mä ajattelin, että jos vanhemmat ei tykkää tuosta, niin se on pakko olla hyvä. Että kyllä mä tosiaan, mä muistan sen, että mä päätin, että mä tuun tykkään tästä bändistä. Eikä pettynyt.
Beatleseiden tulossa oli sitten jonkin verran niin sanotusti myös ulkomusiikillisia seikkoja.
Oli. Ne hiuksethan oli sellainen asia, mistä varmaan puhuttiin yhtä paljon kuin sitä varsinaisesta musiikista. Että monta kertaa sitten kuuli tämmöisen, että otasko joudut armeijaan ja sitten lähtee tukka pois. Ja oli kaiken maailman syitä, esitettiin, että se on tuota, niin kuin, että tulee täitä ja saivareita ja mitä kaikkea muuta, vaikka meillä oli paljon puhtaammat hiukset kuin näillä rasviksilla. Ja me taas puolustauduttiin sitten sanomalla, että hei, että Jeesuksellakin oli pitkä tukka, että mitä siihen sanot. Ja että kyllä siellä aika niin kuin, kovilla ammuttiin monta kertaa. Otettiin kaikki ässät hihasta, mitä vaan löytyi.
Sä kävit koulua Hämeenlinnan Lyseossa, jota ovat käyneet myös muun muassa Sibelius ja Paasikivi. Tuohon aikaan se oli poikakoulu ja lukiossa olit jonkun aikaa samalla luokalla erään Leo Freemanin kanssa. Kuunnellaan, miten Freeman kuvaa tuota aikaa.
Olimme jossain vaiheessa, kumpi meistä nyt ikinä luokalle jäikään, todennäköisesti se oli Jake, niin jonkun aikaa samalla luokalla ja luokka täytyy olla jotain 5 tai 6, ehkä siirryttiin lukioon jo siinä vaiheessa. Jo siinä vaiheessa tietenkin olimme aloittaneet kasvattaa hiukan pitempää tukkaa tiettyjen ulkolaisten esikuvien mukaan, eli se piti hiukan mennä myös korvan päälle. Ja tuossa vaiheessa myös osasimme kamppailla vanhempiamme vastaan, jotka olisivat halunneet meistä sellaisia siistejä tuippeja. Ja toisaalta tähän tukan kasvattamiseen liittyen varmaan niin kuin molemmatkin meistä oltaisiin haluttu kyllä itse asiassa asua Lontoossa eikä Hämeenlinnassa ja käydä vaikka, jos siellä nyt olisi Carnaby Streetillä joku poikalyseo, niin kernaasti sellaista.
Mä Nunun eli Leo Freemanin kanssa, niin kyllä myös sit soiteltiin jonkun verran yhdessä koulun jälkeen, että useimmiten mentiin meille ja vaihdettiin kikkoja. Sitähän se oli se musiikin opiskelu siihen aikaan, että ei ollut nettiä eikä mitään, mistä olisi voinut käydä katsomassa, että miten nämä jutut menee. Että joku oppi jonkun homman, niin yleensä se sitten jaettiin toisellekin se tieto. Että ei nyt aina, joskus oli kiva pitää joku juttu ihan omana tietona ja brassailla sille.
Jake oli mua vuoden 2 vanhempi. Silloin hänellä oli myös tällaisia vanhempia musiikillisia niin kuin esikuvia, ja joiden musiikillista kehitystä hän seurasi. Tällaisia bändejä kuin The Shadows. Ja Jaken kautta pääsin tutustumaan tällaisen The Shadows-yhtyeeseen. Mä kävin hänellä kotona kylässä. Jake näytti mulle, että miten tämä homma toimii. Hänellä oli Shadowsien stereolevy. Ja kun tässä balanssista panoroi tämän biisin toiseen reunaan, sieltä tuli pelkkää tämä liidi, melodia soitettuna kitaralla, ja sitten kun panoroi toiseen laitaan, sieltä kuului taustat. Jolloin tämä oli erinomainen niin kuin ratkaisu tällaiselle aloittelevalle kitaristille harjoitella näitä biisejä, kun sulla oli valmis orkesteri siellä soittamassa taustalla.
Freeman viittasi vähän siihen, että teillä oli tämmöinen tarve kapinoida, ja sä itsekin sanoit sitä, mistä se kapinoinnin tarve syntyi ja olitko sä ainoastaan nuori kapinallinen vai kapinoitko sä edelleen?
No, mikä se Churchillin kuuluisa lause nyt onkaan, että jos se ihminen on nuorena radikaali ja vanhana konservatiivi, niin hänellä ei ole sydäntä, että kyllä se varmaan aika hyvin on mennyt munkin kohdalla näin, mutta kyllä mulla varmaan vieläkin on vähän sellaista tiettyä vastahankaisuutta, joitain vaikkapa yhteiskunnassa vallitsevia normeja kohtaan, mutta nuorenahan sitten kyseenalaistettiin kaikki, sehän on ihan selvä ja sehän on nuorten oikeus ollut aina, eihän muuten mitään kehitystä tapahtuisi. Kyllä mä luulen, että se kapina, joka nyt on ehkä vähän vahva sana tässä yhteydessä, niin aika pitkälle kohdistuu tuohon koululaitokseen, että mä hyvin pian näin sen putken, että opiskelet kunnolla ja luet ja saat hyviä numeroita, kirjoitat 6L:ää ja menet yliopistoon opiskelemaan ja tapaat jonkun mukavan yhtä lailla menestyneen naisihmisen ja menet sitten hänen kanssaan naimisiin ja ostat rivitalon pätkän ja auton pihaan ja 2 lasta ja koira. Musta se ei tuntunut kivalta. Mä ajattelin, että en mä silloin tiennyt mitään tämmöisistä oman elämän sankariajattelusta, mitä joku John Irving kai niin kuin sitten ensimmäisenä toi esille. Ja tämä sama teemahan on toistunut lukemattomissa kirjoissa ja elokuvissa ja muualla. Että, mutta kyllä mä jotenkin vaistomaisesti lähdin niin kuin sille tielle, että niin kuin joskus lukee tuolla talojen porteilla, että on koiran kuva, että täällä vartioin minä, niin kyllä mä ajattelin, että täällä määrään minä.
Ja se sitten näkyy siinä koulun käynnissä.
Näkyy. Mä jäin luokalle kyllä ihan lahjakkaasti 2-3 kertaa. Ja sitten lopetin sen koulun sikseen. Ja muistan hyvin, kun kävin koputtamassa rehtorin kanslian ovelle ja sanoin sitten rehtorille, että mä nyt lähden tästä koulusta, niin hän kommentoi 1 sanalla. Hyvä.
Sulla tavallaan 2 oppiainetta kuitenkin säilytti kiinnostavuutensa, eli äidinkieli ja kuvaamataito. Tämä kuvaamataitoinnostus vei sut myös kuvaamataitokerhoon, ja tätä kuvaamataitokerhoa veti opettajasi Marjatta Kaarakka.
Meillä oli semmoinen tapa Hämeenlinnassa, että taidemuseon kanssa tehtiin yhteistyötä, että nämä koululaisten töistä aina koottiin kaikista kouluista, niin näyttely taidemuseon koko alakertaan. Ja Jaken maalaus oli siellä semmoinen kuin muista Pusevan auringontalo, joka oli hyvin semmoinen symbolis-realistinen, mahtava valojen käyttö kaikki mielikuvituksesta. Ja kuitenkin siinä ilmeisesti oli musiikki takana, Nousevan auringontalo tai joku tämmöinen, mutta joka tapauksessa tunnelma oli mahtava. Niin äidinkielen lehtori, siis lukiossa Maija Kaukiainen, niin teki semmoisen tempun, että kun hän ihastui siihen maalaukseen, hän osti sen. Ja sellaista ei ollut ikinä tapahtunut nuorten taidenäyttelyssä.
Maalaus nimeltä Nousevan auringon talo.
Kuinka ollakaan.
Muistatko sä vielä, että mihin käytit ne rahat, jotka sait tämän maalauksen myynnistä?
No, ei ole vaikea arvata. Se oli 50 markkaa ja mä ostin 2 LP-levyä. Taisi olla Beach Boysien Pet Sounds toinen ja olisiko joku Walker Brothersien levy se toinen.
Haaveilitko sä muusikon ammatista missään vaiheessa?
Joo, varmaan kaikki haaveilit. En mä tiedä, haaveiltiinko niin muusikon ammatista kuin tähteydestä. Sehän oli se, että kyllä ennen kuin, siis mentiin todella niin sanotusti takapuoli edellä puuhun, että sen sijaan, että olisi harjoiteltu ahkerasti ja treenattu sointuja ja kitaran käsittelyä, niin mehän poserattiin peilin edessä ja otettiin niin kuin asentoja, että mikä näyttää niin kuin makeelta.
No, musiikki, haaveet tähteydestä ja koulun kiinnostamattomuus aiheutti sitten sen, että sä aloit saada siitä koulusta tarpeeksesi ja tähän tuli vähän vaikuttamaan jälleen kuvaamataidon opettajasi, Marjatta Kaarakka.
Sitten mä sain vihiä, että hän ei pidä siitä lukio-opiskelusta ja on lähtemässä pois koulusta. Ja sain vihiä, että poika haaveilee merille pääsystä, jonka mä tunnistan itsestäni ihan täysin. koska minä olin itse ylioppilaaksi tultua, niin olin Helsingissä ja hain USA-lähetystöstä emigranttipaperit ja olin lähdössä Amerikkaan. Äiti tietysti kauhistui hirveästi ja sanoi, että soitti minulle, että Helsingissä on nyt menossa Ateneumin pääsyn kokeet, että mene nyt edes katsomaan sinne, mene nyt edes katsomaan. Ja mä jotenkin siirsin tämän saman niin kuin jakelle, kun mä sain vihjeä siitä, että hän olisi haaveillis niin kuin merille lähdöstä, pois pienestä sisämaan kaupungista suurimpiin ympyröihin maailmaa näkemään. Mä ymmärsin ihan tarkalleen tämän haaveen. Ja aloin keskustella siitä, että kun hän on niin lahjakas, niin ei tarvitse olla ylioppilas, että voi pyrkiä Ateneumiin. Menisit nyt edes katsomaan. Mä siirsin ihan niin kuin mun äiti mulle. Ja sitten katsottiin ja keskusteltiin, mitä kursseja siellä on. Ja hän sanoi, että häntä kiinnostaisi toi taidegrafiikka. Minä sanoin, että kuule, taidegrafiikkaan on kaikkein eniten pyrkijöitä. Kannattaa valita sellainen, minne helposti pääsee sisälle. Ja sitten voi siellä sisällä vaihtaa toiselle kurssille. Ja sitten mä keksin, että kuule, että pyri keramiikka-osastolle, siinä on aina tähän hakijat. Mitä? Keramiikka-osasto, en mä ikinä saveen koskenutkaan, sanoo Jake. Ja mä sanoin, kuule, sä oot niin lahjakas, että kun sä vaan teet sen, mitä ne pyytää, niin sä oot sisällä. Ja näin kävi.
Mä muistan semmoisen tapauksen, kun mä olin keväällä semmoisella taideleirillä. Ja siellä oli, mä olin ainoa nuori ihminen siellä ja loput oli tämmöisiä eläkeläisiä, niin sitten kun mä pärjäsin siellä aika hyvin, niin mä rohkenin sanoa sitten tälle taideleirin vetäjälle, joka oli muistaakseni omisti jonkun tämmöisen kehysliikkeen Hämeenlinnassa, että joo, että mä oon ajatellut pyrkiä Ateneumiin, niin se rupesi nauraan sitten, että kuule, että hän pyrki sinne monta kertaa eikä päässyt, että vaikka sä nyt pärjäät täällä mummojen kanssa, niin älä nyt kuvittele itsestäsi liikkoa. Sitten mä ajattelin, että no kai toi tietää, mistä puhuu, ja ilmoitin sitten kotona ja myös Marjatta Kaarakalle, että en mä pyrkään Ateneumiin. Ja seuraavana aamuna soi puhelin meillä kotona ja se oli Marjatta, joka soitti ja alkoi niin kuin käännyttää mua. Ja hän ilmoitti, että hän soittaa niin monta kertaa, että mä menen. Niin sitten mä ajattelin, että no ei sitä mitään tule, että mut herätetään joka aamu 7 puhelimella. Niin mä lupasin mennä pyrkimään.
Toinen kappale, jonka halusit tässä ohjelmassa soittaa, on Edith Piafin Hymni rakkaudelle.
Mä oon aina tykännyt tällaisista taiteilijoista, jotka heittäytyy täysillä siihen musiikkiinsa ja ovat dramaattisia ja tämmöistä valtavaa tunteiden paloa. Ja Edith tekee tässä rakkaudesta elämää suuremman jutun. Hieno taide monta kertaa kumpua suuresta tuskasta. Ja tämä lauluhan perustuu sellaiseen tapahtumaan, että hänen rakastettunsa Marcel Cerdan kuoli lentonnettomuudessa ja Edith masentui siitä pitkäksi aikaa, mutta sitten toivottua, niin hän sydänverellä kirjoitti tämän laulun, siis kirjoitti tekstin siihen ja Marguerite Monod sävelsi sen. Ja onhan se huima tulkinta. Katsotaan, selviinkö mä tästä nyt kyynelehtimättä tälläkään kertaa.
No mulla menee ainakin nyt jo kylmä väri.
Oho.
No niin, palataan niin. Sitten näistä tunnelmista sinne nuoruusvuosiisi, Jake Nyman, eli Radio Suomen ohjelmassa Miten minusta tuli minä. Vieraana on toimittaja Jake Nyman, joka koulun jälkeen aloitti opiskelut Helsingissä Ateneumissa. Mitä tästä Ateneumin ajasta sulle on jäänyt taskuun?
No, sehän oli kauhean kiva tietysti, kun sinne pääsi. Että mä pääsin samana keväänä myös kauppaopistoon. Että olihan tämä nyt huomattavasti mielenkiintoisempi kohde lähteä. Että kyllä ne Ateneumin naiset oli ihan yhtä kiinnostavia kuin kauppaopiston naiset. Mutta en mä tiedä, sielläkin aika pian sitten kyllä tuli semmoinen olo mulle, että onkohan tämä nyt sittenkään mun juttuni. Ja niinhän siinä sitten kävi, että mä aika usein, kun olisi pitänyt tehdä jotain siellä luokassa, niin mä saatoin soittaa kitaraa siellä. Kyllä se sitten alkoi pikkuhiljaa lipsua semmoisen niin kuin iloisen opiskelijaelämän puolelle enemmän.
No taiteilijaa susta ei tullut, mutta sulle jäi silti semmoinen vahva rakkaus käsillä tekemiseen.
Joo, kyllä. Mä tykkään hirveästi tuommoisesta nikkaroinnista ja mä värkkään pienoismalleja. Ja mä esimerkiksi viime kesänä niin olin tosi onnellinen, kun mä sain maalata erään kesämökin. Se oli hienoa. Ja samaten mä tuossa pari vuotta sitten tein kotona keittiöremontin, niin siinä vaiheessa, kun ottaa huolellisesti paikalleen asetetut maalarin teipit pois ja näkee, että se sauma on onnistunut, se värisauma on ihan täydellinen ja laatoitus, minkä mä tein, niin että se saumaus onnistui siinäkin, niin sitten sitä istuu vain semmoisella korkealla keittiöjakkaralla oluttölkki kädessä ja katteli sitä puoli tuntia silleen, että hitto, mä oon tehnyt ton. Toi on kyllä aika hyvä.
Opiskeluaikanasi sä toimit myös eteläsuomalaisessa osakunnassa tai eteläsuomalaisen osakunnan bileissä tiskijukkana, DJ:nä. Oliko näillä eteläsuomalaisen osakunnan DJ-keikoilla sit lopulta jotain tekemistä myös sen kanssa, että sä päädyit Yleen töihin?
Tavallaan kyllä. Mä tutustuin siellä nimittäin melkein kaikkiin keskeisiin rock-muusikoihin. Siellä kävi hyvin paljon niin kuin sen aikaisia huippubändejä esiintymässä. Et siellä oli Pressat ja Wigwamit ja Kumulukset ja mitä kaikkea siihen aikaan nyt olikaan. Niin tutustuin näihin tyyppeihin. Ja sitten mä olin 69 uuden vuoden aattona. Mä menin vastaavattuun tunnelin levyyn Helsingin asematunnelissa niin myyjäksi. Ja siellä kävi myös paljon muusikoita sitten ostamassa levyjä. Ja sitten eräänä päivänä niin tasavallan presidentin laulusolisti Frank Robson tuli sanomaan, että meppäs käymään tuolla Ylessä, että Heikki Harma haluaa tavata sut. Ja mä olin tietysti ihan huulipyöränä, että mitäs nyt. Ja menin tietenkin sitten ja Heikki sanoi ensimmäiseksi, että aijaa, että sä oot se kaveri, joka haluaa tehdä radio-ohjelmia. Ja mä en ymmärtänyt mistään mitään, mutta älysin sanoa kuitenkin, että joo.
Kuunnellaan, mitä Heikki Harma kertoo tästä ajasta.
70-luvulla tultaessa meillä Sävelradiossa, koska meidän osastoa silloin kutsuttiin tai toimitusta, niin ei ollut oikeastaan popmusiikin erikoismiehiä juuri mun lisäkseni ollenkaan. Lindholmin Kalle oli siinä freelancerina kaverina. Kun me tehtiin kaikki samaa, eli täytettiin sitä radion rinnakkaisomman päivittäistä säveradio-ohjelmistoa, tauottomia äänilevykonsertteja ja kotimaisia puolituntisia ja sellaisia vanhan ajan jäänteitä, niin tämmöiselle popin erikoisohjelmalle tarvittiin uusia tekijöitä. Ja Jake Nyman oli sitten yksi, ehkä ellei peräti ensimmäinen, joka sitten tarjosi käsikirjoitusta tehdäkseen mahdollisesti ohjelmaa Leonard Cohenista. Ja koska mä olin itsekin suuri Cohenin fäni siihen aikaan, niin mä kiinnostuin, ja se oli musta hyvin kirjoitettu. Ja sitä kautta sitten kutsuin Jaken juttu sille. Mä en ihan tarkkaan muista ensivaikutelmaa, mutta siis siinä sitten kun pikkusen tutustuttiin, niin mulle muodostui käsitys siitä, että ainakin oli niin kuin itsetunto oli kohdallaan, että aika sillä tavalla määrätietoisen oloinen kaveri, joka oli selvästi rakastunut popmusiikkiin, viihtyi tällaisten yksityiskohtien parissa ja ihan hyvin pian myös ilmeni sitten se sellainen, että tässä on kaveri, joka niin kuin jolla on erittäin tarkka muisti.
Silloin kun sä Yleisradioon tulit, niin ajattelitko sä silloin, että sä tulet jäädäksesi?
En ollenkaan. Että mä tietenkin toivoin sitä ihan hirveästi. Mutta en mä siinä vaiheessa vielä kuvitellut, kun tuo ensimmäinen ohjelma tehtiin, että tästä mikään ammatti tulee ja sitten kun keväällä 73 aloitin oman ensimmäisen ohjelmasarjani, Kuuntelumusa, joka oli tämmöinen, miten sitä nyt sanoisi, kaikkea mainstream-poppia karttava, snobbaileva, progea ja singer-songwritereita soittava ohjelma, jolla mä onnistuin säilyttämään katuuskottavuuteni yhtä lailla musiikkiin hurahtaneiden kavereitteni keskuudessa, niin ei sekään vielä, mutta sitten seuraavana syksynä, mä olin kesätoimittajana sitten 73, ja seuraavana syksynä sitten Henrik Otto Donner sanoi mulle, että sä rupeat juontaa nuorten sävellahjaa. Ja mä olin, että enkä rupea. se on ihan hirveätä musaa, joutuu soittamaan siellä, että päivän listapoppia ja sviittiä ja käriklitteriä ja mitä kaikkea tämmöistä näin. Mutta eihän siinä mikään auttanut, että mä tein sitä ohjelmaa aika lailla pitkin hampaan, vaikka se oli ihan älyttömän suosittu ohjelma. Ja kyllä mä sen tajusin sitä aika pian, että minkälaiselle paikalle mut on laitettu. Ja sitten kun sitä teki jonkun aikaan ja alkoi tulla lehtihaastatteluja ja tuli jopa yksi TV-keikka, mä 75 juonsin Eurovision esikatselut. Silloin alkoi pikkuhiljaa tulla semmoinen olo, että tästä voi tulla ammatti. Ja samaan aikaan tutustuin sitten just tähän Soundilehden porukkaan, että ne oli 72 perustanut tämän lehden, jonka nimi oli Musa silloin aluksi. Ja tutustuin silloin just Timo Kanervaan ja moniin muihin. Ja me löydettiin hyvin pian tämmöinen yhteinen sävel. Että jossain vaiheessa nämä kaverit teki tuommoisia pisteohjelmia, yksittäisiä ohjelmia radioja, ja mä taas senttasin Musaan ja Soundiin.
Heikki Harma kertoi, että siihen aikaan Ylen nuorilla toimittajilla oli tapana kutsua toisiaan lempinimillä.
Mm-hmm.
Mikä mahtoi olla sinun lempinimesi?
Mikä se olisi ollut? Jakke Jäyhä varmaan.
Se oli juuri se.
Joo, se oli hyvin osuva siihen aikaan.
Mistä tämmöinen jäyhyys oikein tuli?
Vaikea sanoa. Mä otin kauhean vakavasti sen työni ja samalla unohdin, että ei pidä ottaa itteensä vakavasti. Ja totta kai siinä oli myös kauhean määrä päättäväisyyttä ja kunnianhimoa, että saa jatkaa tällä tiellä. Pakko myöntää, että mä oon ollut pitkään jo hyvin paljon relampi ihminen kuin siihen aikaan.
Kolmas valitsemasi kappale liittyy suureen rakkauteesi, eli elokuvamusiikkiin ja elokuviin.
Ennio Morricone on yksi mun lempisäveltäjiä, ja mulle toi elokuvamusiikki on vähän ikään kuin tuonne korvaava tekijä tuolle klassiselle musiikille, jota mä en juurikaan kuuntele. Just Morricone on hyvä esimerkki säveltäjästä, että jos niistä elokuvista, missä hänen musiikkiansa kuullaan, niin otettaisiin se musiikki pois, niin ne olisi aika lailla vajavaisia.
Kuunnellaan Ennio Morriconen Gabriels Oboe. Miten minusta tuli minä -ohjelmassa on vieraana toimittaja Jake Nyman. Jos sä mietit sun uraa nyt, niin mitkä on ollut sun toimittajan uran kohokohtia?
Rockradion perustaminen oli kyllä yksi sellainen aika iso juttu. Ja samaten toi onnenpäiväohjelman aloittaminen sunnuntai-aamussa. Että se oli semmoinen paikka, että kun mä kerron sen idean mun silloiselle esimiehelle, niin hän ei niin kuin ollenkaan ymmärtänyt ajatusta, koska hänellä oli se kummallinen käsitys, joka on kyllä monella muullakin ihmisellä, että eihän sunnuntaina kukaan radio kuuntele, että kaikkihan nukkuu pitkään silloin, mutta eihän se pidä paikkansa. Jokainen, jolla on pieniä lapsia, niin tietää, että ne kullanmurut, joita ei arkiaamuna saa herätettyä millään, että ehdittäisiin päiväkotiin, niin kyllä ne viikonloppuna pomppii hereillä jo vaikka kuinka aikaisin. Ja sitten onneksi kuitenkin sen aikainen suunnittelupäällikkö Heikki Peltonen ymmärsi heti, mitä mä ajan takaa, ja hän runttasi sen ohjelmaidean sitten läpi. Totta kai kaikki tämmöiset palkinnot, mitä on saanut matkan varrella, erityisesti valtion tiedon julkistamispalkinto, niin se oli kyllä mulle valtava yllätys, mutta mä olin iloinen siitä, että myös populaarikulttuuria muistetaan siltä taholta. Sitten ehkä kuitenkin kaikkein mieleenpainuvin juttu oli 8. päivä. Joulukuuta 1980, niin mä jouduin kertomaan ihmiselle ensimmäisenä Suomessa, että John Lennon on ammuttu. Mä tein sen ennen, kun se tuli aamu-uutisissa, että mä olin suorassa lähetyksessä, Rokkivekkarin lähetyksessä, ja mä sain sinne tiedon tästä asiasta. Ja onneksi mulla oli Lennonin levy mukana, että mä saatoin sitten soittaa sitä. Se oli hurja kokemus silleen, että siinä ei ehtinyt niin kuin ajatella mitään, että piti vaan pistää etusivu uusiksi ja levyjen aikana tarkistaa tietoja ja hankkia lisää informaatiota, ja että osaisi kertoa jotain kuuntelijoille. Mutta sitten kun ohjelma loppui, niin sitten en mä nyt romahtanut, mutta kyllä mä niinku silleen istuin alas ja olin pitkään hiljaa ja mietin, että mitä oikein on tapahtunut. Mutta sen verran oli toimittajan rutiinia siinä tilanteessa, että mä alkanut vollottaa siinä lähetyksessä, vaan mä hoidin sen niin kuin asiallisesti läpi sen jutun. Mutta kyllähän se oli kova juttu.
Sä oot toimittajan uran ohella tehnyt muutamia ammatillisia syrjähyppyjä, eli sä oot tuottanut muutamia levyjä, ja onko mä oikeassa, että sä oot myös sanottanut ainakin yhden kappaleen?
Et kyllä soita sitä.
Ei ole mukana.
Joo, se oli silloin, kun mä olin tuottamassa Kirkan levyä 2,5 70-luvun puolivälissä, niin siinä kävi niin, että ammattisanottajalta oli tilattu teksti, mutta sitä ei koskaan tullut. Mutta se oli tarkoitus sitten se lauluosuus tehdä seuraavana päivänä, niin tuottaja Jaakko Salo sanoi mulle, että teepä sä tänä iltana tuohon teksti.
Mikä kappale se on, minkälainen teksti siihen tuli?
Eikö voida puhua jostain muusta?
Sano nyt se nimi edes.
Valvotaan vaan.
Sä oot radiotoimittajana siitä tavallaan vähän harvinainen, että sä olet kuuluisa.
Olenko mä? Kyllä, mulle paljon tulee semmoista palautetta, että ihmiset kyselee esimerkiksi musiikista tosi paljon. Ja yhteen aikaan vedonlyöjät oli mun harvinainen, ne soitti kello 2 yöllä kapakasta ja oli isokin veto lyöty jostain asiasta, että kuka soittaa kitarasolon Rolly Badding Somerioin levyllä Paratiisia. Ja sitten mä vaihdoin puhelinnumeron niin salaiseksi, että ne loppu, että niin ihan ystävällisiä ihmisiä hän oli, kun soitteli, mutta ei se ollut aina kiva herätä siihen aikaan.
Nykyisellä hän tosiaan tuon julkisuuden kanssa tulee paremmin toimeen kuin aikoinaan, että joskus ei hän vieläkään mielellään esimerkiksi julkisessa liikennevälineissä ole, koska se jossain määrin stressaa häntä, jos ihmiset tulee kysyä hölmöjä Beatlesista tai jostain vastaavasta, mutta noin mun mielestäni hän on nykyään paremmin sinut julkisuuden kanssa.
Näin, Timo Kanerva.
Joo, se pitää paikkansa, että mä aikaisemmin esimerkiksi kieltäydyin ihan kategorisesti juontokeikoista. Samaten mä olin aika haluton lähtemään pitämään luentoja tai esitelmiä. Nyt mä käyn jatkuvasti jossain yliopistolla tai kansanopistossa tai missä hyvänsä. Ja samaten mä olen ruvennut juontaan paljon konsertteja. Mä oon yhtäkkiä huomannut, että mä nautin siitä hirveästi. Ja kun mun julkisuuskuva on varmaan semmoinen, se jakkeja on kyllä seurannut mua aika pitkään, että mua nyt ei pidetä varsinaisena huulenheittäjänä eikä suurena humoristina, mutta kyllä mä oon huomannut sen, että musta on hauskaa mennä juontaan tommosia konsertteja ja saada ihmiset nauramaan. Mutta ehkä se julkisuuskuva on tullut radiosta, koska mä en ikinä ole ymmärtänyt sitä, että radiossa rupeaa kertoa vitsiä. Se on musta aivan hasardihomma. Jos sä puhut mikrofonille, kerrot vitsin, niin se ei naura vaikka kuinka kutittele sitä samalla siitä, että tuommoisessa illanvietossa niin aika äkkiä huomaa, että minkälaista porukkaa siinä on tullut, minkä ikäistä ja muuta ja tällaista, niin kyllä siellä pystyy sitten irrottelemaan.
Viimeinen kappale, jonka Jaake Nyman olet valinnut tähän Miten minusta tuli minä -ohjelmaan, on Los Lobosin Don't Worry Baby.
Se on syvällinen lause ensinnäkin, mutta kun nämä kaikki kappalet, mitä tässä tänään on kuultu, niin nehän on tommosia aika rauhallisia, surumielisiä ja sinänsä niin kuin puolustaa paikkansa, koska mä oon aika ajoin hyvinkin melankolian taipuvainen ihminen ja mä tykkään alakuloisista lauluista, kumma kyllä, että semmoisessa mielentilassa voi kuunnella, mutta ehkä sitä on apua, kun huomaa, että muillakin on samanlaisia fiiliksiä, mutta kyllä sitten välillä täytyy saada kunnollista ilmaa, puhdistavaa rock'n'rollia, ja sitä hommaa ei osaa tänä päivänä toimivista bändeistä mun mielestä kukaan niin hyvin kuin tämä Los Lobos, jossa on tämmöisiä meksikolaistaustaisia muusikoita Los Angelesista.